Assalomu alaykum. Hozir har xil turdagi bir-biridan totli ozuqalar ko'pki, ularning qanchalik darajada tabiiy yoki tabiiy emasligini bilmaymiz ham. Negaki, ozuqa so'zi yonida doim biologik faol qo'shimchalar degan so'zlarni eshitasiz. Bular nima? Keling, bugun shu haqida suhbatlashamiz. Aslida, to'qima va hujayralar umr davomida to'xtovsiz yangilanib turadi. Xo'sh, bu nima hisobiga ro'y beradi? Ma'lumki, inson ovqat iste'mol qilganida organizmi zarur moddalar bilan ta'minlanadi. Shu moddalardan ayrimlari, masalan, oqsillar bevosita yangi hujayralarning hosil bo'lishi yoki ular tarkibidagi ayrim qismlarning yangilanishi uchun xizmat qiladi. Odamning o'sib ulg'ayishida oqsillar muhim rol o'ynaydi. Uglevodlar inson organizmiga tushgach, uning harakatlari uchun kerakli miqdorda energiya beradi. Xullas, ovqat bilan organizmga tushadigan oziq moddalar kishining yoshi, mehnat qobiliyati, u yashaydigan hududdagi ob-havo sharoitlariga qarab bir necha gramdan bir necha yuz gramgacha qabul qilinadi.
Ular makronutrientlar, yirik oziq moddalar deb ataladi. Biz iste'mol qiladigan oziq moddalar tarkibida shundaylar ham borki, garchi hujayraga to'g'ridan-to'g'ri kirib energiya berib turmasa ham, baribir qabul qilib turilishi shart. Chunki ular tanadagi moddalar va energiya almashinuvida faol qatnashadi. Immun tizim ishini faollashtirib, kasalliklarning oldini oladi. Barcha biologik suyuqliklar tarkibiga kirib, hayot uchun muhim vazifalarni bajaradi. Ushbu guruhga kiradigan oziq moddalarga ehtiyoj juda kam bo'lganligi, ularning milligramlar va hatto milligramlarning mingdan bir ulushlari bilan o'lchanganligi bois mikronutrientlar deb yuritiladi. Xo'sh, bu narsalar bizga qay darajada muhim? Aytish joizki, vitaminlar, mineral moddalar hamda ko'pgina biologik faol birikmalar mikronutrientlardir. Ularning oziq moddalarda uchramasligi, hayotiy jarayonlar buzilishi va bir qancha xastaliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.
Ko'p hollarda mikronutrientlarning foydalilik xususiyatiga e'tibor berilmaydi. Buning sababi shundaki, kishilarimiz aksariyat hollarda non, makaron, shakar, go'sht, yog'lar yeb turilsa kifoya qiladi deb o'ylashadi. Vaholanki, organizm uchun poliz mahsulotlari, ko'katlar hamda meva-chevalar ham juda zarur. Ular kundalik ovqatlarga qo'shib iste'mol qilinsa, organizmda mikronutrientlarga nisbatan tanqislik kuzatilmasligi mumkin. Lekin masalaning boshqa jihati ham bor. Meva-sabzavotlarning dasturxonda kam bo'lishi, shuningdek, kundalik taomlarni yuqori issiqlikda qaynatish, kuchli qovurish, konserva holida yeyish, hatto ovqat pishirishda mikroto'lqinli moslamadan foydalanish ba'zan kutilgan natijani bermaydi. Bunday qilinganda masalliq va mahsulotlarning tabiiy holdagi vitaminlari hamda biologik faol moddalari nihoyat darajada kamayib ketadi.
Demak, endigina uzilgan meva-chevalarni, yangi poliz mahsulotlarini doimiy ravishda asosiy taomlar bilan birgalikda iste'mol qilib turish kerak. Masalan, homilador va emizikli ayollar sog'lom xotin-qizlarga nisbatan mikronutrientlarga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Shuningdek, sportchilar, og'ir qul mehnatini bajaruvchilar, o'sish yoshdagi bolalar, kasallikdan endigina turgan odamlarda ham shunday holat ro'y beradi. Yoshlarda o'sish va rivojlanish kuchli bo'lgani bois, ular organizmi qo'shimcha oziq moddalarni ko'p talab etadi. Boz ustiga, shu narsa ham aniqki, hozirgi ekologik noqulay ob-havo sharoitida yetishtirilayotgan aksariyat o'simlik mahsulotlari tarkibida biz uchun foydali bo'lgan mikronutrientlar sezilarli darajada kamayib ketgan. Azizlar, bizni tinglashda davom eting va foydali ma'lumotlarimiz siz uchun.